duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já vítám u pořadu nad vašimi otázkami a dotazami. Tak společně s Išou vás vítáme, pochopitelně ve studiu Midgard, vítám vás u toho dalšího povídání si nad tím vším, co vás zajímá. Dnes je sobota 30. a já mám tu milou povinnost tedy připomenout, že Šárka má dneska svátek, takže ještě jednou, byť už to asi uslyšíte ještě, tak přeji všem Šárkám vše nej, hodně zdravíčka a hodně štěstí, také tu nějakou lásku. Takže pojďme se pomalu podívat na to, co všechno můžete využít k tomu, abyste se s námi zkomunikovali, abyste s námi kontaktovali. Tak úplně to, co funguje úplně vždycky, tak je e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tady nám můžete psát, byť byste poslouchali tento pořad třeba ze záznamu z archivu, ať na YouTube, anebo na Svobodném vysílači. Takže to máte k dispozici. A potom vlastně to je všechno, protože tento pořad, byť je sobota a mluvím o sobotě, tak jsme museli předtočit z nějakých logistických důvodů. Takže pak už nám odpadají telefonáty a odpadají nám Skypy jako takové. Takže vítám tady ve studiu také Išu, která už je připravena se všemi těmi otázkami, dotazami, které se nám položily, tak abychom se tomu mohli věnovat. Tak Išo, já tě zdravím, vítej.
Děkuju.
No, víc nám toho neřekneš?
No samozřejmě, že vítám při poslechu všechny naše posluchače a tobě děkuju za přivítání.
Mm-hmm, tak skvěle, tak to jsem rád, že se všichni takhle slyšíme, tak úžasné, skvěle. No, já věřím, že máme připraveno pochopitelně celou škálu otázek, dotazů, já tady mám taky, si mi tady vytřídila pěknou hromádku, tak pozvolna je budeme zodpovídat. Musím tedy říct a musím přiznat, že některé ty otázky, dotazy jsou až dost bizardní, bych řekl. Také někdy přemýšlím, jestli si z nás děláte srandu, anebo jestli opravdu to myslíte vážně, na co se nás ptáte. Tím vůbec neříkám, že ty dotazy jsou třeba hloupé nebo něco takového. To ne. Ale jsou velice, velice zvláštní. Zkrátka a dobře, to tak je, nic proti tomu nenamítám, ale opravdu člověk až se diví, co se všechno v tom životě vlastně dá přihodit a co se může odehrát. Některé příběhy, které nám popisujete, už tak vůbec úsměvné nejsou. Musím říct, že V řadě těch popisovaných záležitostech je cítit veliké utrpení, velikou bolest a takové veliké životní zklamání. Tak to nám je upřímně líto, ale zkrátka, že my s tím nic neuděláme. No, tak takový je svět a takhle to je. Jediné, co s tím můžeme udělat, vážení přátelé, je, že se to už nadále nebudeme chtít zúčastňovat. A proto uděláme maximum pro to, abychom tady nemuseli u toho být, abychom nemuseli sdílet společně s těmi nám nekompatibilními bytostmi, dravci a jejich přisluhovači, abychom nemuseli sdílet společnou realitu. A to je vlastně ten záměr našeho povídání a našeho činění potom následně, které tady s Išou rozebíráme. Takže Išo, já si myslím, že bychom mohli přistoupit k první otázce, k prvnímu dotazu. Tak já ti dávám slovo a pojďme na to.
Tak a já tady sáhnu hnedky po dotazu, který už tady čeká na zodpovězení poměrně dlouho. Posluchačka píše, chtěla bych se zeptat na Simona Mága. Podle pana Jana Kozáka je autorem většiny výroku Ježíše Krista. Tak Šimon Mák, též také zvaný Šimon Tity, je zakladatelem gnóze, který napřed přijal křesťanství tím, že se nechal pokřtít. Nicméně po nějaké době se stal je odpůrcem tohoto křesťanství. Pokřtěním samozřejmě byl připojen tam, kam byl připojen, to za prvé. Za druhý, vzhledem k tomu, že byl semita, že byl tím židovským dravcem, dalo by se říci, tak on potom to křesťanství odmítnul, byl tedy odpůrcem, navrátil se zpátky k provozování magie, kterou provozoval předtím, než se tady stal tím křesťanem. A také se stal vůdcem gnostické sekty Šimonovců. On učil v rozporu s judaismem, tedy s tím učením o tom stvoření světa, jak je psáno v knize Genesis, a byl tedy autorem výroku Ježíše Krista, co by spasitele. Takže byl to dravec, který byl takový severázný a víceméně napřed to křesťanství přijal, pak ho odmítnul a vedl sektu takzvaných Šimonovců. Nic víc vám o něm neřeknu, praktikoval magii, byl žid dravec, já myslím, že to hovoří samo za sebe, kdo byl a čím byl. A pak tady mám druhý dotaz. Posluchačka píše, že by chtěla vědět, nebo že si myslí, že paní Markéta Solanovská, ke které jezdí na meditace Vypasánu, jmenuje se to Vypasána, jsou to meditace mlčením, to znamená, že ti lidé nic jakoby nemantrují, nic neříkají, sedí a mlčí a mlčí a mlčí. On problém je v tom, že paní se netají tím, že praktikuje plejádskou světelnou terapii, což je terapie reverzováním, že ona programuje, to znamená celá ta skupina těch mlčících lidí, kteří se tou meditací dostávají do toho stavu změněného vědomí, pokud paní na nich praktikuje plejádskou světelnou terapii, pak je přeprogramovává podle těch reverzních programů, podle těch reverzních kódů, podle těch návodů, tak jak píše ta terapie, jak je uváděna, jak je prezentována. Samozřejmě možná být v dobré víře, tím pádem slouží temné straně, ať chce nebo nechce. Myslí si tedy někdo, že pokud mlčí a medituje ve skupině, takže nemůže být přeprogramován, opak je pravdou. Pokud na něm bude někdo praktikovat, v tomhle případě plejádskou světelnou terapii, také už jsem to kdysi zmiňovala, že to je jedna z metod přeprogramovávání a reverzování těch našich DNA předloh v té kataře. Tak, to máme tedy první dva dotazy. Já budu zase pokračovat. Posluchačka se ptá, jestli jsou v dnešní době ještě platné horoskopy. No samozřejmě, horoskop narození platí vždycky, protože ten horoskop narození v té chvíli toho prvního nádechu vlastně do toho mozku naprogramuje ty energie těch planet, které v danou chvíli jsou rozmístěny v domech, ve znameních, tak jak potom ten horoskop je sestaven. Samozřejmě, že pokud si někdo bude nechávat vypracovávat jiné horoskopy, například pracovní, roční, na zdraví a podobně, tam už potom samozřejmě ta důvěryhodnost nebo ta přesnost je zhruba poloviční, to znamená asi 50%, protože tam už jsou potom zase brány v úvahu jiné věci. Záleží také samozřejmě na tom, jestli ten horoskop dělá pro člověka, pro biorobota a podobně, protože bioroboti, jak jsme říkali, nemají duši, nemají inkarnační plán, ale jedou podle toho naprogramování právě těch planet. Takže tam to samozřejmě bude asi přesnější. Oni pojedou podle toho, jak říkají ty planety, zatímco třeba kristovský člověk, který je jednak v té bioregeneraci a navíc si vlastně opravuje tu kataru, tak samozřejmě už se těch znamení a toho významu toho horoskopu samozřejmě nebude držet a nebude to u něj přesné, bude to tam někdy úplně pozměněné. A dále potom posluchačka se ptá, jestli lidé, kteří vzestoupí, nebo ti, kteří půjdou dolů, mají v horoskopu nějaké viditelné znamení, nebo dá se to tam nějakým způsobem přečíst. Tak ono dá se to v tom horoskopu vyčíst, protože jsou tam také planety, které mají jednak význam pro fyzický svět, ale také mají význam pro spirituální svět. Jsou to hlavně planety teda Pluto, hluboká duchovní planeta, pak je tady planeta Jupiter a je tady také planeta Uran. Takže z těchto planet lze usuzovat, vezmeli se potom ještě v úvahu, ve kterém stojí domě, ve kterém stojí znamení, jak jsou v konstelaci k jiným planetám. Dá se tam určit, jestli tam budou nějaké zvraty směrem k tomu negativnímu nebo směrem někam za tím lepším. To potom záleží právě, jak se zkomponuje celý ten horoskop. Takže to se tam také dá najít, jestli jsou tam předpoklady pro nějaké duchovní zvraty. No a pokud se budeme ještě zabývat numerologií, protože na to se posluchačka také ptá, jestli to tež, co pro horoskopy, také platí pro numerologii, no samozřejmě čísla mají význam pořád zhruba stejný. Takže horoskopy narození platí, numerologie platí. Ještě se ptá, jestli tedy se to stane do toho roku 2022 a co potom. No takže zatím nám pořád ty energie běží a rok 2022 je poměrně ještě zhruba za 4 roky, takže uvidíme, co se bude do té doby dít. Ono se může do té doby dít mnoho věcí. V roce 2022 už můžeme být třeba někde jinde, nahoře nebo dole, záleží jenom na nás, na kterou stranu my se postavíme a jak tedy budeme se sebou a s tou realitou, do které chceme postupovat, jak se s tím popasujeme, jak moc na sobě budeme pracovat, jak budeme vibrovat spolu samozřejmě i planetu a jakým způsobem to všecko bude dokončeno nebo nedokončeno do toho roku 2022. Tak jak v podstatě Amenty říká, protože ten vzestupný cyklus je datován od roku 2000 do roku 2022, kdyby se podle toho původního plánu vlastně měly ty brány, které doteď měly být otevřené, měly uzavřít. Jenomže to otevření těch bran nenastalo, tudíž v roce 2022 nemůže být dokončeno zavírání bran. Takže to je ten problém, o kterém se také tady povídáme, že vlastně ten vzestup nebo ten přesun kamkoliv vlastně musí být proveden jinak, než jak doteďka bylo, nebo je všude zvykem v těch jiných oblastech našeho vesmíru. Musí být prostě proveden tak, aby co největší množství připravených lidí bylo bez úhony, schopné se přemístit do jiné vibrační úrovně o něco výš, na tu vyšší zemi. Takže to, co je v té Amenty 1 napsáno, že tedy uzavírání těch bran bude dokončeno v roce 2022, tak samozřejmě neplatí. My už jsme to také tady říkali, že od chvíle, kdy ty brány vlastně byly uchváceny těmi dravci, kdy byly ovládnuty, tak oni se vůbec neotevřeli. Ano, tudíž nemůžou se uzavřít a nemůže vlastně tam nastat to, co bylo v tom plánu, tak jak vždycky ten hvězdný vzestupný cyklus jak si probíhá. Takže nemůžeme se striktně držet toho, co je tam psáno, protože jsme upozorňovali na to, že situace se vyvinula tak, že plánované věci již nemohly běžet podle plánu, ale běžely už potom v tom modelu akce a reakce. Jedno, jestli která strana, co vytvořila, další strana na to vždycky reagovala. Ano, takže jedni něco vytvořili nebo něco vymysleli a druzí na to reagovali. Takže to je záležitost toho, že vlastně nemůže nastat to, co to Amenty avízuje v té konečné fázi k tomu roku 2022. A dále se posluchačka ptá, ještě tento dotaz doplňuje tím, co se stane s majetkem lidí, tedy s domy a například s firmami, kteří vzestoupí na vyšší zemi. No, co by se s těmi majetky stalo? Prostě tady zůstanou, jo? To jako určitě si sebou nebudeme brát, s tím člověk musí počítat, že prostě nechá tady dům, nechá tady firmu, nechá tady, já nevím, majetky různé, jako někdo má hrobku, někdo má auto, jo, prostě chatu, pozemky, to všecko tady vlastně zůstane.
No Išo, promiň, to je totiž přesně ten moment, kdy třeba někteří lidé s tím mají do určité míry problém, a to je takzvaná, je to popsané jako ulpívání na majetku nebo na věcech, co je může tady jaksi přikovat a přidržet vůči vzestupu, to znamená, že potom je to vrhne do té druhé reality, protože to už jsme o tom také hovořili, ale bude to asi někdy v některých momentech docela častá záležitost, co myslíš?
No samozřejmě, prostě to tady necháme, sebou si to stěhovat nebudem, protože tam už vlastně budeme mít to prostředí k bydlení vytvořené, vlastně nás mají načtené, takže vědí, kdo kam bude chtít jít bydlet s tou naší duší, vlastně ty strážci dávno a dávno přes vyšší já komunikují, takže toto všecko jde mimo naše. U někoho vědomí, někdo to má vědomí, ale mnoho lidí, třeba ti, kteří vlastně se na ten vzestup nepřipravují vědomně, ale chystá si to jejich duše, tak ona si toto všechno vykomunikovala, kde by chtěla bydlet, jak by tam chtěla kde být a to. Takže to jde mimo nás a my se tam prostě dostaneme tak, jak se dostaneme. A jestli tady něco necháme, to, co s tím bude, to už je potom záležitost toho, jak naběhne ta další realita, nebo jestli to úplně s tou realitou, která jakoby tady zůstane, nebo nebude tady. To už je potom záležitost toho, co se tady potom bude s tím vším dít dál, ať s námi, nebo bez nás. Tak bych to viděla.
No, možná by se slušelo říct, že já mám tady takový podobný dotaz, právě také související s tím, co teďko tady probíráme. Ten posluchač se nás ptá, vše, co po nás tady zůstane, bude pro okolí jako nevysvětlitelné zmizení? Jak si to budou zůstavší vysvětlovat? Rodina, zaměstnavatel a tak dále. Co bude s různými úvazky a závazky? No, to je právě to, o čem se i bavíme. To znamená, je to jako když se zřeknete dědictví, tak se zříkáte úplně všeho, jak těch plusů, tak těch mínusů. No, úvazky, závazky, pokud jste jakoby nezrušili, takhle, musíme to rozdělit na ty fyzické závazky, dejme tomu, já nevím, nedoplacená půjčka, úvěr, nějaký příslib, přenechání něčeho někomu, a tak podobně, tak to pochopitelně, když nebudete, no tak se to naplní, jako kdybyste v tu chvíli, dejme tomu třeba zemřeli, ano? Tak se to zachová úplně stejně. Nemyslím, jako že by vzestup rovnal se smrt, ale ta situace nastane úplně stejně, akorát, že vy fyzicky nebudete. To je jedna věc. Druhá věc je, ale že to všechno zanikne s tou realitou. To znamená, že jak vy, kteří vzestoupíte, tak ti, co nevzestoupí, ale sestoupí, kdybych to takhle popsal, to znamená, oni budou v té realitě v nižší úrovni, vzestupuje se do vyšší úrovně, tak v té realitě už se to nenapíše. Ten váš závazek zkrátka tam nebude existovat, protože on zaniká spolu s tou realitou a ty věci se vytváří v každé té realitě znovu, čili budou nám vystaveny v úzovkách buď opravené, čili nějakým způsobem přizpůsobené ty původní inkarnační plány, nebo nám budou ty inkarnační plány kompletně vypracované tak, aby zapadaly do té nové reality, do toho nového prostředí s těmi lidmi, kteří tu realitu budou vlastně vytvářet. No a je logické, že když máte nějaký závazek vůči bance, která vyloženě je dravčí záležitostí, tak asi banka v nové realitě na vyšší zemi nebude existovat. To znamená, že vůči vám ten závazek zaniká. A zase pro ty, kteří sestoupili, tak sestupují s tím, že mají upravený nebo nový vystavený inkarnační plán bez vás a proto váš závazek se tam nemanifestuje. Čili to s tím takhle bude nakládáno. To samé s majetkem, to znamená ten majetek, který ti lidé mají, tak v podstatě on se nebude manifestovat v tom novém pojetí, v té nové realitě. Ten majetek pochopitelně se bude manifestovat a jeho majitelem bude někdo úplně jiný, který má energeticky ten majetek nějakým způsobem ošetřen. No a majetek jako takový de facto, tak jak ho známe, to mamonářství patří dravcům. To znamená, že tak jak já jsem viděl NVO, když jsem se tam byl podívat, tak tam rozhodně nebyli lidé, kteří měli svoje vlastní domy. Nebyli tam lidé, kteří měli svoje vlastní bydlení, svůj vlastní byt. Byli to lidé, kteří prošli nějakou hlubokou krizí, ve které o všechno přišli. Znova opakuji, o všechno přišli. Dost podobně, jako tomu bylo v té krizi, která postihla Výmarskou republiku, tak to bylo dost podobné. A proto ti lidé byli ochotni se dát v šanc té jakési firmě, těm řidičům NVO, těm majitelům té firmy, která tím NVOčkem by se dala nazvat. Čili je to zhruba takhle nějak to bude. My těm lidem, dejme tomu těm zůstavším, my nebudeme chybět, protože v jejich realitě nebudeme ve psaní. To znamená, že oni na nás jako kdyby úplně zapomenou, protože se upraví ten jejich inkarnační plán a v tom inkarnačním plánu my nebudeme existovat. Ani v nějakých vzpomínkách, protože to se uzavře s tou realitou, to znamená, když skončí tato naše společná realita, tak se to všechno uloží do informačních polí, ale pro ty, kteří budou pokračovat v té dané konkrétní realitě, ať už je to ta sestupující, nebo ta vzestupující, nebo ta vzestupná, ta sestupná, jak chcete, tak tam v podstatě ti lidé nebudou mít momentální přístup k té informaci, která vlastně souvisí s tou společnou. To znamená, je to jako kdyby minulý život. Tak nějak se to bude jevit. To znamená, tak jako dneska nemáte přístup k informacím v rámci minulých životů, či nemáte to běžně, tak je logické, že skrze informační pole se k té informaci z minulého života dostanete, ale nedostanete se k té informaci z minulé reality. Jo, takže takhle si to představte, že se uzavře ta kapitola, bude napsána nová realita a v té realitě se všechny myšlenky, vzpomínky budou vázat pouze a jedině k tomu, co bude součástí té reality. Nic z té předchozí. Takže to je jenom na vysvětlenou, jak to budeme vnímat, navnímávat. Logické je, že ty informace nezapadnou, oni budou v těch informačních polích, ale je to jako sen, který, když jste ho prožívali, tak jste ho cítili, všechno možné. Ráno se vzbudíte, víte, že jste měli nějaký sen, ale za Boha si ho nemůžete vybavit. Tak takhle nějak bych to připodobnil. Co myslíš, Išo, nějak se mi to podařilo? Ono je to hrozně složité na toto popsat během krátké chvíle, co všechno a jak bude de facto fungovat.
No právě, že ono se to velice těžko vysvětluje, navíc si to neumí mnozí, ani my třeba některé věci si vůbec neumíme představit, protože tím, jak jsme tady obklopeni tou manipulací, tím, jak nám je hodně věcí vlastně utajeno, tím, jak jsme vlastně okleštěni, dalo by se říci, tím manipulativním těmi různými implanty a tím, jak máme poškozenou tu genetiku, myslím tu bytostní, tak vlastně si to ani nedokážeme vybavit a představit ty věci, které kdysi dávno jsme věděli. Takže je to přesně, jak ty říkáš, probudím se ze sna a vím, že se mi něco zdálo a za žádnou cenu si nejsem schopen vzpomenout, o čem to bylo. Vím, že jsem tam byl, vím, že jsem tam něco zažíval, vím, že tam byli někteří lidé, ale nespomenu si. A nebo prostě vůbec je to záležitost, jak říkáš, minulého života, protože budeme mít nový inkarnační plán, budeme vlastně v jiné realitě, to znamená, jako kdybychom se tam narodili v úvozovkách, takže vlastně my přijdeme do nového prostředí, kde budou nové životní podmínky a kde bude všechno jinak. Tudíž nebudeme pokračovat v tom, co bylo doteďka. Ano?
No, přesně tak bych to, jak bych popsal, no, možná, že až budeme dělat nějaké to setkání s našimi posluchači v rámci studia Midgard, protože se ukazuje, že se vytvořila tak zvláštní, specifická rodina posluchačů, že potřebujeme na sebe mít čas a potřebujeme si spíš povídat o duchovních věcech, než se třeba nějakým způsobem víc jenom tak nezávazně bavit, tak chystáme s Išou, že uděláme na několika místech v republice opravdu takové seminárně otevřené setkání s vámi, s posluchači. Tam možná na to bude víc času, abychom si třeba něco k tomu namalovali nebo ukázali. Tak možná, že bychom mohli od toho tématu, ale ještě právě na to navazuje další otázka, jestli zůstane vzestupujícím paměť na vše, co prožili. Já si myslím, že jsme teďko na to právě odpověděli. No a potom s tím souvisí, jestli se lidi vzestupující potkají se členy rodiny, který vzestoupil třeba ze zahraničí. Ono otázka zní, s jakou rodinou máme na mysli, protože máte-li na mysli fyzickou rodinu, tak s nimi se třeba vůbec potkat nemusíte, protože tam bude upřednostněn prioritně, to bude otázka sdružování rodin, ale duchovních rodin. A protože už jste slyšeli od nás a mluvili jsme o tom hodněkrát s Išou, že kdysi to bylo běžné, že duchovní rodina se rovnala jedna ku jedné s fyzickou rodinou v té fyzické realitě, tak jak se manifestujeme, tak ale časem se to rozdělilo právě vlivem těch různých působení a podvrhů temných, takže se čím dál tím víc do těch původních rodin mísily takzvaní jakoby nově příchozí nebo jiné genetiky, které mají různé genofondy a taky pochází z různých duchovních rodin. Takže pokud to nebude člověk z vaší duchovní rodiny, vůbec není důvod, abyste se s ním třeba potkali. Ale budeme si o tom mluvit v pondělním pořadu, Išo. Trošku tam budeme rozebírat některé principy žití a to, jak to bude, až přijdeme na vyšší zemi, aby jsme se trošku na to možná psychicky připravili, nebo aby jsme se to uměli vybavit, každý to prožívá jinak. Tak si myslím, že tam pak odpovíme i na zbytek toho dotazu. Takže pojďme ještě k jednomu a pak si dáme písničku.
No, ono teď to bude trošičku soubor poměrně rychlých odpovědí. Posluchačka se ptá na nějaké preparáty a přípravky. Takže ptá se preparát Gambit od dědka kořenáře Bohumila Nového. On se pán jmenuje Bohuslav. Já jsem Bohumila Nového nenašla, ale kořenář Bohuslav Nový existuje. Přípravek Gambit tam má. Je to tinktura bylina. Vlastně je tam velká řada bylinek zastoupená, takže to je v pořádku, protože to je bylinný přípravek z českých bylin. Pak se ptá posluchačka na švédské kapky. Tak švédské kapky, to jsou vlastně zase směsi bylin v tinktuře, kristovským lidem nevadí. Ptá se na mumio, tak mumio nejsou ani kapky, ani byliny. Mumio je vlastně hornina, pradávná, která se drtí a louhuje a právě ty látky z ní vylouhované, to je vlastně to, co se používá. Dalo by se tomu také říct, je to koloidní forma různých minerálů, enzymů a prvků, které se právě v těch horninách, které jsou čisté, ona vypadá taková jakoby dechtovitá černá látka, to je dokonce na dlani v teple taje, takže to mumio je dobře rozpustné ve vodě, ale prodává se v tabletkách. Upozorňují na to, že ta tabletka by měla být jednak co nejvíc tmavá, to za prvé. A když si někdo bude kupovat mumio, tak by si měl hledět na cenu toho mumia, protože pokud nestojí v tom jednom balení, když spočítáte, kolik zaplatíte za to jedno balení, kolik je tam tabletek, tak pokud ta jedna tabletka vás stojí méně než 5 korun, tak byste si měli dát pozor na to, že to nebude čistá kvalita, nebude to čisté mumio, protože to je velice vzácné, proto bývá také dražší. Ale dá se koupit i v homeopatickém roztoku. Takže netestovala jsem, jak to homeopatické provedení je účinné, pravda, ale zaznamenala jsem, že tam je. Jinak se to mumio dá koupit právě v těch takových tabletkách, takových tu kuličkách v jednom balení. Takže je to zase pro kristovské lidi v podstatě vhodná forma, dejme tomu třeba k podpoře bioregenerace, protože dodáváme hodně těch minerálů a enzymů, které to naše tělo potřebuje. A pak je tu ještě jeden dotaz. Jo, ještě posluchačka píše, že si šla do lékárny koupit koloidní stříbro, kde jí bylo vysvětleno, že je to nebezpečné užívat ho vnitřně. No tak koloidní stříbro užívat vnitřně samozřejmě zákon nedovoluje, protože by mohlo pomoci. A lidé by si pak už chodili kupovat jenom koloidní stříbro a nechtěli by žádné chemické farmaceutické preparáty. Říkali jsme si už také, že vlastně koloidní stříbro právě proto bylo jaksi zakázáno vnitřní užívání, doporučuje se jenom zevně a je to až teď v poslední době, jinak předtím bylo běžně vlastně používané i vnitřně. Existují na to některé firmy. V České republice máme firmu, která má velice kvalitní koloidní stříbro. Najdete si to na internetu. V lékárně určitě koloidní stříbro neseženete. A ještě tato stejná posluchačka se ptá na to, kde by sehnala nějaké kvalitní kivadélko, protože zatím používá snutní prstýnek. Tak já mám velice dobrou zkušenost s kivadélky určenými pro práci SRT, tedy SRTčko, které vyrábí pan Čestmír Vejmula. Najdete ho na internetu na stránkách www.cenda.vejmula@seznam.cz, což je velice kvalitní pán, který buď si vás nechá, abyste si sami vybrali kombinaci toho svého kivadílka. Má tam v nabídce jak držátka, tak ty kuličky, takže z toho vám může sestavit kivadélko na vlastní přání, dle vlastního výběru a nebo také podle datumu narození. On sám samozřejmě také duchovně pracuje, takže podle datumu narození si vás otestuje a vyrobí vám vlastně kivadélko přesně pro vás a na míru. Můžu doporučit, cenově velice dostupný, přístupný a ty kivadélka jsou moc pěkný. Tak a ještě tady mám jeden dotaz na homocystein. No tak homocystein je vlastně toxická aminokyselina, je to takový enzym, který se účastní v základních životních procesech. například na hospodaření s kyslíkem, to znamená, že vlastně vstupuje do procesu buněčného dýchání, účastní se v řízení tvorbě energie, její ukládání a využívání, účastní se v syntéze a recyklaci některých metabolitů a také se účastní v rozmnožování buněk. A na základě toho vlastně pan doktor Erben vypracoval metodiku práce s homocysteinem, otestování, on se dá vytestovat v krvi, ta jeho hladina, a protože ve stravě ten homocystein, ta mikrovýživa, kterou ty naše buňky potřebují, vlastně chybí, tak oni doplňují jednak k podpoře vlastně toho rozmnožování těch buněk, tak oni tam doplňují hlavně vitamíny, to znamená kyselinu listovou, vitamin B6, vitamin B12 a vitamin B2. A zároveň k tomu ještě vlastně přidávají přípravky, jako je aloe vera, jako je kolostrum, probiotika, pro balanc a podobně, to jsou výrobky firmy LR, které potom vlastně ještě upravují vnitřní vlastně kyselost. Za poměrně vysoký poplatek vás otestují, za ještě větší poplatek vám ty přípravky objednají a popracují s tím homocysteinem v té krvi. On totiž, ten homocystein, pokud je špatně metabolizován, pokud teda je tam problém v tom, že se nám v tom těle hromadí, tak vytváří vlastně chronickou intoxikaci a potom nám právě dělá velké zdravotní problémy, které se týkají jednak srdečně cévního systému, neurologických a psychiatrických problémů. Může se účastnit na roztroušené skleróze, na Parkinsonově chorobě, na Alzheimerově chorobě, samozřejmě také na únavovém syndromu. Může se účastnit epilepsie, rozvoj epilepsie a také samozřejmě může způsobovat problémy s migrénami častými. Může způsobovat problémy s kůží, může tam docházet k poruše imunity, může tam samozřejmě působit také navazy na klouby, může se podílet na rozvoji nádorů, taky se vlastně pracuje s obezitou, protože i tam se účastní, je tam také jaksi jeho účast na alergiích a na různých astmatech. Takže to je práce s homocysteinem, který si teda podle mého názoru dá nahradit, nemusí se vlastně vůbec člověk nějak dobývat k té společnosti, která se tím zabývá, protože když si upravíte kyselost v těle a dodáte mikrovýživu svému tělu, tak si vlastně sami upravíte tu hladinu toho homocysteinu, srovnáte si ten svůj metabolismus a vlastně uděláte přesně to též, co by s vámi dělali za ty drahé peníze u toho v tom institutu té medicíny, která funguje v Praze. Je to tam opravdu poměrně hodně, hodně drahé. Ne každý si to může dovolit, ale máme tady možnosti odkyselování. Když posloucháte program nebo pořád Stárnutí je přežitek, tak tam se na to téma stále do kolečka hovoří.
Jo, co kdybychom si zahráli teďko? Já si myslím, že je nejvyšší čas, abychom dali nějakou hezkou písničku a abychom trošku strávili některé informace. Tak, mám tady jednu pěknou, myslím si, že se docela hodí, tak pojďme na ní, protože si myslím, že nás velmi, velmi, velmi potěší.
Kousek dál nad náma, tam nad našima hlavama se vznáší naši strážní anděle, co noční můry kolem postele křídly plaší. Zavřeš oči, stlumíš dech, uslyšíš, jak jim na křídlech vítr tančí. provoz jako na ranveji, pro lásku Boží, pro naději, co jim síly stačí. To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát, tváze zvážení. Tak všichni věří, že nad náma jsou, od čeho zlého nás ochraňujou anděle strážení. Každej z nás a taky já máme svýho anděla, co se dívá. Když jsem ztrácel slova z úst, zašeptal:
Pane, nedopust.
A já zpívám,
zase zpívám. To když se s náma má něco stát, svět se nám hroutí a pískový hrad.
Překážky z cest nám odklidí a víru vrátí. Ať se hnem, kam se hnem, anděle s naším osudem jsou spjatí.
To když se s náma má něco stát, o štěstí lásku začnem se bát.
No, to byl Vašek Deckář se svojí zase jednou hezkou, pěknou písničkou. Taky je to zajímavý příběh okolo Vaška Deckáře, ale to teď není předmětem žádného dotazu, tak ho zatím nechme stranou. Dobře, Išo, myslíš si, že jsme odpověděli v plném rozsahu tady na ty dotazy tak, jak byly položené?
Tak já si domnívám, že by to posluchačům mělo stačit, tak jak jsme doteďka zodpovídali. Přece zbytek informací, pokud jde o složení různých bylin a různých věcí, si můžou dočíst. V podstatě ty dotazy asi jsou směrované k tomu, abychom otestovali, jestli teda jsou pro lidi, kteří jsou v bioregeneraci, jestli jsou vhodné.
To je přesně to, kam jsem mířil, protože když někdo tak nastřelí nějaký, protože nám chodí hodně takových dotazů, jakože nám lidé něco pošlou, nějaký odkaz a teď se dotazí, je to pro mě vhodné, nebo co si myslíte, je to vhodné, to je takové obecné, jako vžijeme se do toho, do té situace, že tedy otázka je, pro koho je to vhodné. Tak já dám příklad. Vemte si, že máme tady nějaké spektrum jaksi přístupů k tomu, jak se třeba řeší úprava vody. A tak existují jaksi výrobci jakýchsi upraven různého typu. A tam třeba se teďko ukazuje, že jsou úpravny, které přímo jsou dělány pro bioroboty nebo pro organismy, které nejsou krystovské, takhle bych to asi nazval, a těm třeba taková ta voda s vodíkem navíc a podobně dělá velice dobře. No tak aby ne, protože tak umíte si představit, že takový biorobot, když dostane takový dobrý elektrolit, tak se mu udělá pochopitelně příjemně. No ale běda, když takovouhle záležitost do sebe začne lejt člověk, který má krystovskou genetiku, a teď je ještě veliký rozdíl, co si můžete svému tělu dopřát, když máte bioregeneraci v běhu, anebo když máte bioregeneraci už ukončenou a hotovou. Tam také je spousta přípravků, které se používají, třeba i k tomu odkyselování v těch našich ozdravných programech, tak se nám ukazuje, že to není jedna ku jedné, že každému sedí to či ono. Čili proto my testujeme pro každého individuálně ten daný přípravek, aby to bylo opravdu na klíč, protože v každý okamžik, v každou etapu, když to takhle řeknu, toho vašeho vzestupného období, to je tedy veliký rozdíl, co pro vás je a není vhodné. Takže to jenom k tomu přístupu. A pak jsou tady úpravny vody, které vyloženě jsou vytvořeny pro krystovské genetiky a pro lidi, kteří pracují na bioregeneraci nebo mají dokončenou bioregeneraci, a to je právě ten přístroj Aqua Optimal. A už se mi stalo, že by psalo pár posluchačů, že si koupili jakýsi přístroj Aqua Optima, čili to je trošku rozdíl. Znovu říkám, já tady doporučuji a bavím se o přístroji, který jsme vyvíjeli právě pro krystovské genetiky, a je to přístroj Aqua Optimal. A to je rozdíl. Takže kdo byste měl zájem o informace, tak si napište, já vám pochopitelně k tomu pošlu nějakou specifikaci, včetně nějakého výkladu, proč se co jak dělá, jaký to má význam a podobně. Takže tady opravdu, když se položí obecný dotaz, tak dneska, protože jsme v nějakém prostředí, které není sourodé, tak musíme specifikovat, pro koho je to dobré. Takže když napíšete svoje nějaké údaje, se kterými se dá pracovat, tak aby jsme vás dokázali identifikovat, respektive aby vyšší já se dokázala domluvit spolu, že tedy ano, já jsem vyšší já toho a toho a já jsem vyšší já té a té, tak potom můžeme přímo tedy říct ano, pro vás je toto vhodné, pro vás je toto nevhodné. Asi tak bych k tomu přistoupil. A ještě, když už jsme toto išo kousli, tak já vím, že tě trápí jedna taková věc. Ona nás, ta věc vlastně trápí všechny, protože se to dotýká úplně všech, protože to zdržuje ty posluchače, kteří jsou bohužel ve frontě a čekají na vyjádření ke svému testování a k tomu, co se poptávali, protože třeba je posluchač XY nebo posluchačka XY, napíše nějakou svoji žádost o otestování, a za 14 dnů nebo za týden píše další dodatek k tomu, že chce ještě dotestovat toho a toho, a pro tebe to je v podstatě o tom, že se buď zařadí ten člověk znova mezi ty čekající, protože ty neodešleš polovičatě, ale chceš mu to poslat celé, takže normálně by si mu odeslala ten prvopočátek, ale neodešleš a musíš to dopracovat. A ostatní to zdržuje v tom, že ty se musíš prohrabat velkou škálu jaksi práce, kterou jsi udělala, a vracet se někam a znova to dotahovat. Tak já chci požádat posluchače, abychom urychlili a usnadnili iše tu práci. Prostě zadejte si, co považujete za důležité a nutné k vytestování. Zase tady trošku narazím na to, že dokonce máme posluchače, kteří poslali si 22 lidí, což nebyla jejich rodina ani, k otestování. Paní ze semináře ten a ten, s kterým se stýkám, to kolega z práce a podobně. Já chápu, že vás to zajímá, ale možná by bylo lepší, kdybyste se věnovali trošku té duchovní činnosti, naučili se třeba pracovat s kyvadlem a pak si to můžete, takové ty lidi okolo sebe, můžete si je testovat. A nebo kdybyste nechali naslouchat svému vyššímu já, zeptejte se vašeho vyššího já, myslím si, že vám také odpoví. Takže tím nechci říct, že ta jistota v tom, že si necháte otestovat třeba svoji rodinu, to chápu, ale potom třeba chtít otestovat půl ulice, mně přijde trošku luxus v době, kdy nás tlačí čas a někteří opravdu, řeknu, spořádaně čekají frontu a druzí tu frontu protahují právě tím, no to čekání v té frontě protahují tím, že těch dotazů mají, řeknu, trošku víc, než třeba je zdrávo. Tak snad se nikdo neurazil, jenom jsem chtěl učísnout takovou jednu informaci, abychom byli k sobě ohleduplní. Išo.
To jsi strašně moc hodný, protože mě to trápí. Já chci všem vyhovět samozřejmě, ale mám-li tedy testovat 5, 6, 7 stránkový mailík, mám-li tedy zodpovědět všechno, co tam mám napsáno, tak je to práce minimálně na celý jeden den a tím pádem já vlastně stihnu jednoho člověka za jeden den, protože u toho sedím od rána opravdu do hluboké noci. Víte, že když vám odpovídám, že také vám chodí až někdy v půl jedný, po půlnoci vám chodí vlastně to, co vám píšu. Takže já jsem zavalená prací, pracuju a nejsem tak rychlá, jak byste si asi mnozí představovali, já se za to omlouvám, ale prostě někdy ty věci jsou závažnější, tudíž zase ještě beru přednostně některé akutní věci, beru přednostně samozřejmě zdravotní problémy, které otestuju, ale zařadím je do těch čekatelů na ten odpis. Takže pokud řešíte zdravotní problém a píšete mi, jestli vám můžu pročistit, tak já vám to samozřejmě pročistím hned, jak mi to přijde na stůl, ale normálně vás dám do té kupičky tak, jak jste v pořadí těch hotových k odepsání a k vyřízení, to znamená, že k vám se to třeba dostane za týden, za 10 dnů po tom, co jsem vás vlastně vytestovala. Takže neberte to tak, že tedy až teď teprve jsem vás testovala, ale ty zdravotní problémy nebo nějaké ty problémy, které se jeví být jak akutní, tak vyřeším hned, ale tu odpověď pak dostanete trošičku později, takže vydržte, já se opravdu snažím, mám tady toho hrozně moc a některé věci, protože je přetestovávám a zase se musím, tak jak řekl teďkon Petr, vracet zpátky a dovyhledávat to, co mám již vytestováno, takže znova se k tomu musím vrátit, musím přehrabat celou tu hromadu těch připravených vlastně odpovědí, takže zase to musím z toho vytáhnout, musím k tomu přiložit zase další testování, případně odpovědi na další otázky. Takže ono to zdržuje a zase vás to posouvá v tom pořadí té vyřízenosti, jak se říká, protože už zase pak nejsem schopná vás zařadit zpátky na to místo, odkud jsem vás zase vytáhla. Takže trošičku to zase brzdí a vám se to potom zdá, že čekáte třeba měsíc na odpověď, ale bohužel rychleji to opravdu nejde. Ono nelze sedět a testovat 20 hodin denně. Kdo pracuje duchovně, ví, že to nesmírně vyčerpává a že skutečně se nedá u toho sedět takto strašně moc dlouho. Je tam určitý čas, kdy musím udělat přestávku, musím nějakým způsobem načerpat energie, musím znova začít pokračovat, teda znova začnu, pokračuji a řeším, ale nejde to prostě rychlejc. Omlouvám se, vydržte, teď budou dovolené, takže já snad konečně vy budete dovolenkovat a já snad z té hromady vyhrabu, protože možná trošičku polevíte v tom psaní, protože půjdete na dovolenou, budete mít trošku jiné starosti, tak já mezi tím se budu snažit dozodpovědět všechno, co na tom stole zatím mám.
Dobře, Išo, tak já si myslím, že jsme tuto věc nějakým způsobem přiblížili posluchačům, protože Řada posluchačů píše, že chápe, že určitě jsi zavalená, že toho máš obrovské množství, že to je hodně. No a na druhou stranu jsou i zase posluchači, kteří mají ty lokty docela ostré a derou se k tomu, co potřebují, docela, řeknu, jak bych to řekl, tak nějak slušně, no, tak, no prostě derou se vpřed. Takže pojďme tady na další otázku, pojďme na další dotaz. A já bych možná tady začal, mám tady otázku, co léčivé meditace Petra Chobota? No, já myslím, že už jsme se k tomu vyjádřili, kdo je, komu slouží. Nakonec můžete si zagooglit, můžete jaksi se dozvědět. Znova podotýkám, že ty recenze, které tam najdete u této osoby, u této bytosti, tak jsou víceméně pravda. Možná, že to je ještě docela slušné, co se tam píše. Takže já bych prostě do těchto meditací, abych je nepovažoval za léčivé nebo léčebné, byť někomu mohou pomoci, pozor, to je potřeba jakoby oddělit. Já jsem s tím kdysi možná také na začátku měl trochu problém, že jsem nepochopil, proč tedy, když něco je od temné strany, že nám to pomůže, no to je logické, kdyby nám to nepomáhalo, tak to nebudem používat, takže ono nám to pomůže, ale otázka zní, za jakou cenu, jak vysoká je ta daň, že se s tímhletím spolčuji, že používám tu metodu, anebo že využívám tu metodu, že se otvírám v tuto stranu a nechávám přístup k mým jaksi velice intimním zónám, kam bych neměl vpustit nikoho nekontrolovaně. Takže asi jsem se vyjádřil dost jasně. Já bych to prostě neabsolvoval a vůbec bych se v tu stranu neorientoval. Ale je to proto, že já už to vím. Tak předpokládám, že pokud budete naslouchat své nápovědě vašeho vyššího já, tak to cítíte dost podobně. Išo, máme nějakou další otázku, kterou bychom dali v plén?
Máme, já tedy trošičku navážu, ono už jsme na to téma mluvili vlastně minulý týden, posluchač upřesňuje, ptal se na tu alianci sfér zlaté trojuhelníkové bytosti, ptal se na modré ptačí bytosti, které jsou prezentované na TV Gaia. Píše, že modré ptačí bytosti jsou také zobrazeny na stavbách v Egyptě, také se hodně objevují na starých obrazech s Ježíšem v chrámech. Modré ptačí bytosti se také představují jako rá bytosti a měly předat učení zákona jednoty nebo jednoho, které samozřejmě několikrát bylo zmanipulováno. Takže aliance sfér je v podstatě aliance Zeta s retikulí. Zlaté trojuhelníkové bytosti jsou bytosti Draco, tedy drakoniánci, a modré ptačí bytosti, ty bytosti Ra, jsou strážcovskou syriánskou rasou. Možná znáte výraz modří ze Sýria, tak k těm bych tyto bytosti zařadila. To, že tedy předávají toho učení zákona jednoty, to je v podstatě pochopitelné, a samozřejmě to, že toto učení bylo zmanipulováno, to už jsme si také několikrát říkali, takže nic nového pod sluncem. Učení, které vlastně nám strážci vždycky v tom blížícím se období toho hvězdného aktivačního cyklu, toho SAC, jak se říká, tak vždycky to učení, jak si bylo lidem dáváno k dispozici, aby mohli na sobě pracovat, jenomže vždycky za posledních zhruba 300 tisíc let ti dravci byli jaksi, dalo by se říct, nechci říkat rychlejší, ale byli úspěšnější v tom, že to učení zmanipulovali a lidem spíš potom skrze to zmanipulované učení uškodili, a než teda, aby těm lidem bylo pomoženo nebo aby lidé dostali určité informace. Oni v podstatě informace v tom pojetí dravců jsou přesně jenom pro elitu, pro lidské otroky a ty otroky, které jsou vyráběny v těch laboratořích nebo ti jejich kříženci, tak vlastně přístup k informacím tohoto typu vůbec nemají a neměli. To vždycky, jak říkám, v tom období, kdy se blíží ten vzestupný cyklus a aktivuje se ta vzestupná genetika u těch, kteří ji disponují, tak vlastně v tom období ti strážci vlastně nějakým způsobem distribuují to učení na planetu, ale bohužel doteďka vždycky bylo zmanipulované těmi dravčími skupinami. Mám tady ještě také dotaz, další posluchač se chce zeptat na supervojáka Petra Insidera, pro koho pracuje, zda pro světlo či pro tmu, jeho organizace, pro koho pracuje, a zda podávají pravdivé informace, když říká o Trumpovi, že je jejich, čímž tedy myslí hybrid a vyměněný jedinec. Já myslím, že o tomto pánovi jsme také už hovořili. Prostě k dravci bych si pro informace nešla a už vůbec bych nespoléhala na to, že ty informace jsou pro mě, pro kristovskou bytost nějak relevantní. Vždycky budou nějakým způsobem upravené, budou mě poškozovat, anebo mi nebudou, pro mě nebudou pravdivé.
Išo, ale ono, myslím si, že hodně posluchače mate to, co už jsme několikrát řekli a pořád o tom, jako kdyby mluvíme, že vlastně ta druhá strana není diametrálně jiná v tom, co sděluje, ale právě ta manipulace spočívá v tom, že oni mluví o spoustě věcí stejně, jako o nich mluvíme my, akorát, že v některých těch momentech to mají posunuté někam jinam, je to reverzované, anebo nedopoví to, co je potřeba k tomu ještě doříct. Takže nechávají toho posluchače před branami toho skutečného poznání, pouze mu sdělili sdělení, ale neřekli mu celou informaci, tudíž on nemůže aplikovat. A to je, si myslím, právě to, co hodně posluchače mate, že se toliko shodujeme, že tedy proč těm lidem nedůvěřovat. Jo? A věřte tomu, že to není jejich neznalost v mnoha případech, ale že to je záměr. To proč vám toho... Protože často slyšíte vystupovat na různých fórech, slyšíte vystupovat lidi, kteří jsou opravdu erudovaní, mají vysokou úroveň, myšleno v té hierarchii, ale bohužel na té druhé straně, čili kolik let, kdy to jsou padlé vysoké duchovní bytosti, které mají mnoho informací. Otázka je, co z nich vám vlastně nadělí, k čemu vás takzvaně nechají přičichnout, a to je ta podlost, která tam v podstatě je, že se to velice špatně v těch nějakých 5-7% odlišnosti, že se to velice špatně detekuje a velice špatně se to rozpoznává. Takže jenom podle toho sdělení to nemůžete řešit, musíte to řešit podle pocitu, který máte, když toho člověka posloucháte, jestli vás to rozvibrovává anebo harmonizuje. Jestli se cítíte příjemně, anebo tak nějak vnitřně, jako kdyby rozechvěle, rozervaně, jestli z toho máte dobrý anebo špatný pocit, nemyslím zase z toho sdělení, ale z toho, když toho člověka posloucháte. To jsou ty intuice, pomlčka, sdělení vyššího já, na které je potřeba velmi často se zaměřovat víc, než na ten sdělený obsah. Protože ten právě sdělený obsah je často zavádějící. Tak tím nechci říct, že ty obsahy jsou špatné, ale nesmí to být jediné hledisko k posouzení, takhle bych to řekl. No Išo, dáme další dotaz?
No a já teda jenom ještě k tomu teďkon se vrátím, protože se ptají posluchači pořád do kolečka na v podstatě ty též lidi. A mně se nechce pořád do kolečka opakovat, je takový, je makový. Prostě poslechněte si naše minulé pořady, tam ty odpovědi jsou a tam v podstatě není co víc dodat, než opakovat zbytečně do kolečka pořád to též. Oni říkají tak, jak říkáš. Říkají nám pravdu, ale buď je ten tam někde něco překrouceno, je tam někde něco jinak, je tam někde něco zavádějící, co sice vypadá jako pravdivé, ale ve skutečnosti to může mít úplně opačný význam nebo opačný účinek. Takže pokud už jste někdy slyšeli, nebo pokud od nás, že tedy k Mariše pro kávu nechodit, tak určitě, pokud sami nemáte dobrý pocit a, jak říkáte, jste rozvibrovaní, jste na vážkách, jste takový, jakože nevíte, co si o tom máte, my se dostáváte se do zmatku a do chaosu, naslouchejte vašemu vyššímu já. Vaše vyšší já vám vždycky dobře radí a ta intuice toho, že ten zmatek a ta rozvibrovanost je de facto v úvozovkách taková kontrolka, která vám tam svítí a která vám říká, hele pozor, něco není v pořádku. Ono se ti to sice to téma líbí, nebo ta odpověď se mně líbí, nebo co ten člověk říká, v tom zásadě by se dalo souhlasit, ale bliká mi tam něco, co mě říká, něco není v pořádku. Nemám, jako necítím se v pohodě, když jako na jednu stranu s tím, co ten člověk říká, souhlasím, ale přesto jsem ve zmatku, protože to vaše vyšší já vám dává jasně najevo, že máte být velmi, velmi obezřetní, že něco není v pořádku. Toto vlastně je komunikace s vaším vyšším já, abyste se naučili také vnímat to, ty nepříjemné pocity, a neuspávali se tím, že jo, oni říkají to tež, co říkají támhlecty a protože tamty těm já věřím, tak samozřejmě věřím i tomuhle. I když se mi to nějakým způsobem třeba nezdá, něco mi tam nesedí, ale oni mluví v podstatě zhruba stejně, tudíž jsou, dalo by se říci, na stejné straně, na stejné lodi. Opak může být pravdou. Takže jakmile vám tam začne, jak já říkám, blikat kontrolka, jakmile začnete být takový, že něco vám tam sice nesedí, ale v zásadě souhlasíte, buďte velice obezřetní, protože to je přesně to, co vám vaše vyšší já říká. Pozor, něco není v pořádku.
Ono to vlastně souvisí s tím, co jsem řekl, jo, že se lidé trošku chtěli by, aby to bylo lepší, jo, to sdělení nebo to co řekneme, aby bylo trošku lepší, než, nebo ta situace by byla lepší, než ve skutečnosti je. To znamená, my kristovské genetiky, když takhle řeknu, my lidé máme takovou tendenci uvažovat o všem, co nás obklopuje, spíš pozitivněji, než tedy opravdu v té realitě. No a to je trošku potom důvod k tomu, že opravdu se ptáte leckdy dost dokola, protože vám to přijde, že snad by mohla smitnout jiskřička naděje, že to takhle není. Přátelé, když to Iša řekne, tak mu to tak je. No. Tak, dobrá, tak pojďme dál.
Mám tady další dotaz, posluchač se ptá, jaký máme názor na TB krystaly, vodní kefír. Je to řasa, která v podstatě zase obsahuje poměrně hodně komponentů, hodně různých enzymů a látek vhodných pro lidské fyzické tělo. Já jsem tu řasu testovala, vychází mi tam, že pro bioregeneraci v pořádku, protože právě tím, že obsahuje hodně a hodně různých minerálních látek, tak podporuje vibračně také v pořádku, také kompatibilní a samozřejmě bioregeneraci nepoškozuje, neblokuje, nenarušuje, tak ty krystaly, tedy TB, jak se nazývají, můžete používat. A potom se posluchač ptá na lapač snů, koupili je dětem, pověsli je nad postýlky, jestli teda je to v pořádku, nebo jestli se tam něco děje. Lapače snů jsou samozřejmě záležitosti týkající se toho, že oni ruší určité druhy energie, oni tam prostě fungují, protože uprostřed toho kroužku s těmi pírky je výplet, který určitým způsobem funguje jako rušička nebo jako vysílač nějakých nějakých energií přepracovává, pracuje s energiemi, pracuje s těmi vlnami, které v tom prostředí proudí a například v tom snu můžou nějakým způsobem jaksi ovlivňovat, narušovat a tak dále. Proto je to lapač snů, protože zachytí určité vibrace. Oni ty výplety nejsou jen tak samovolné, oni ty výplety v těch kruzích toho lapače jsou, si všimněte si, vytváří takovou pavučinu, vytváří tam takové geometrické nějakým způsobem nějaký obrazec. Tak a já tady
Počkej, já bych jenom chtěl říct, že na Opavsku máme jednu dobrou duši, řekl bych našeho kristovského kolektivu, tady žijícího na planetě Zemi. Tak je tam jedna dobrá duše, dokonce prezentuje svoje lapače snů na Facebooku. Pokud budete chtít nějaký odkaz, napište nám do studia. To je opravdu prověřené a ověřené, že lapače snů od této dámy budou od nás pro vás, čili od kristovského člověka k kristovskému člověku, takže nemusíte se bát, protože i lapače snů možná by mohly být někdy zneužity k nějakým nekalým záležitostem. Co myslíš, Išo, pletu se?
No určitě nepleteš, také samozřejmě záleží na tom, kdo je vyrábí, jaké energie do toho vplétá, jaké myšlenky, jestli nad tím třeba nemumlá nějaké zaříkání. Ale většina těch lapačů snů je právě vyráběna v určitém, já nevím, určitém vzoru, v určitém stylu. Takže pokud navíc máme prověřenou paní, která toto vyrábí, tak opravdu nemáte se pak čeho bát, napište se, my vám na ní kontakt dáme.
Tak to si myslím, že je pro posluchače velice cenné. Tak pojďme do dalšího dotazu.
No já tady mám docela zajímavý dotaz týkající se psí chřipky, která vlastně nějakým způsobem mutovala a teď je vysoce nakažlivá, píše nám posluchač. Já přečtu celý ten mailík a pak k tomu tedy řeknu svoje. Někteří psi nesou smíšený vak chřipkových virů. Tento objev prokazuje, že psí chřipka se může přenášet i na člověka, což může nastartovat novou pandemii. Asi 15% domácích psů, kteří byli prověřeni u veterináře kvůli infekci dýchacích cest, jsou nosiči vysoce nakažlivé variace chřipky, která dosavat byla nalezena jen u prasat. Nové objevy vědců předkládají důkazy o tom, že virus chřipky může přeskakovat z prasat na psy a že psí chřipka mutuje s nebývalou rychlostí. Podrobná zjištění o nových mutacích psí chřipky se objevily zhruba 5. června v časopise M-Bio. Chřipka může přeskakovat mezi různými živočišnými nosiči a tito nosiči slouží jako mísící misky pro genetickou rozmanitost virů chřipky. Pandemie chřipky mezi lidmi může začít, když viry skočí z nosiče zvířete na člověka. Bez předchozího vystavení viru většina lidí nemá imunitu vůči těmto zvířecím virům. Doktorka Garcia Sastre říká, vývoj chřipkových virů u psů je velmi rychlý a probíhá jen pár let. Zatím není žádný signál, že pes může infikovat lidi, ale to se může změnit. Čím víc různorodých virů zvíře chytne od jiných živočichů, tím je vyšší pravděpodobnost, že to přivede k verzi viru nakažlivého také k člověku nebo pro člověka. Z toho nám vyplývá, že tedy prasečí chřipka může mutovat samozřejmě, nebo ty viry té prasečí chřipky, o které se tady také jsme se povídali, která vlastně jsme říkali, že je to záležitost těch laboratoří, těch laboratorních pokusů, tak teď už se tady mluví o tom, že tedy když neuspěly prasata, tak se to pošle na psy, protože většina domácností nebo velké procento domácností psy má, takže to odnesou chodáci pejsci, kteří teda teďkon dostanou, nebo dostávají ty chřipkové viry, které potom díky tomu, že člověk na ně nemá imunitu, protože s těmi viry se doteďka nepotkával, tak možná u lidí, kteří toho pejska doma mají a mají v pořádku imunitu, tak v tom tím kontaktem s tím prskajícím a kýchajícím pejskem by se v určitém množství nebo v určitém procentu mohly vytvářet určité protilátky, nebo ta imunita tím, že se s tím potkává, tak by mohla začít na ty viry reagovat. Ale samozřejmě nemocní lidé, starší lidé, lidé, kteří s pejskem nebo psa doma nemají, malé děti, všecko to jsou vlastně potenciální lidé, kteří můžou onemocnit, a samozřejmě oni tady říkají, že to u těch lidí může být fatální. Takže další způsob, jak to lidstvo zkusit vyhladit, bude pravděpodobně přes tu psí chřipku. Já jsem se samozřejmě pídila po tom, co bychom my, duchovní, nebo my, kteří o tom teda teď třeba přes tento pořad víme od našeho posluchače, co s tím můžeme udělat. Funguje na to ve 100% koloidní stříbro. Pokud by někdo chtěl řešit tyto viry oreganovým olejem, pak ten oreganový olej funguje jenom z 80%, takže koloidní stříbro jednoznačně, a na posílení imunity potom kolostrum jako takové. Takže to jsou záležitosti, kdy si můžete vlastně tu svoji imunitu podpořit užíváním těchto preparátů, a pokud máte třeba doma i prskajícího pejska nebo pejska, u kterého byste mohli mít podezření, že by toto onemocnění mohlo mít, já bych ho klidně přelečil koloidním stříbrem. Pokud by se projevily nějaké příznaky, že teda eventuálně vy nebo některý členové vaší rodiny by mohli být nakaženi, použijte koloidní stříbro v vyšší dávce. Určitě budete překvapeni, jak velice rychle tato, dalo by se říci, říkají pandemie, jak velice rychle by mohla být zlikvidována, nebo jak málo lidí by na ni doplatilo, pokud by tedy použili koloidní stříbro v té kombinaci s posilujícím kolostrem té imunity. Takže já mám koloidní stříbro doma, kolostrum také. Samozřejmě ve chvíli, kdyby můj pejsek nebo kočičky začaly projevovat nějaké známky toho, že by mohly mít toto onemocnění, tak určitě pro sebe i pro ně to koloidní stříbro použiju. Zajímavá věc.
No Išo, pomalu máme zase nějaký kus pořadu za sebou, tak si myslím, že bychom si nějakou písničku zahráli, aby se nám trochu odlehčilo, a zase potom budeme pokračovat. Tak možná, že tato písnička by nás mohla trochu povzbudit.
Který začínal tak hezky, drahý.
To nebylo dlouhé, ale bylo to milé a příjemné. Tak, byť to bylo o takové zvláštní věci. No, Išo, zalovíš pro další dotaz, postoupíme kousek dál, pojďme na to.
Ano, zalovím pro další dotaz. Posluchačka se ptá, jsem zmatená. V posledních odpovědích na otázky bylo hovořeno nejen o akupunktuře, tedy čínské medicíně, tak, že je pro kristovské lidi nevhodná s ohledem na odlišný čakrový systém různých lidí. Akupunktura, tedy já jsem říkala, že je vlastně záležitost energetického systému. Energetický systém kristovských lidí, kteří jsou v bioregeneraci a léčí svoji katara mřížku, tak ten energetický systém se mění, protože se opravuje k tomu původnímu. Zatímco tedy i čínská medicína vychází právě již z těch nebo z těch modelů toho energetického těla, který je reverzován. Tudíž může se stát, že ty body, které ten pracovník nebo ten člověk při té akupunktuře napichuje, tak buď tedy vůbec netrefí, protože ten systém je jinak přestavěn, je jiný, a nebo se trefí právě do těch nevhodných bodů, kterými vám může třeba i ublížit. Takže záleží na tom, jakému člověku ta akupunktura je prováděna. A protože jede podle toho systému těch reverzních energetických drah, tak nemůžeme očekávat, že ten člověk ví o tom, že ta energetika člověka v bioregeneraci kristovského člověka je jiná. Tudíž musíme předpokládat, že pojede podle těch systémů, které jsou prostě tak zavedené, oni jsou tak zvyklí, jsou tak naučení. No a nemůžeme tedy předpokládat, že to bude brát v úvahu, že tedy mám třeba jiný energetický systém, protože kristovský člověk má i vlastně jiný čakrový systém, než má ten člověk, který je tedy s tou negativní genetikou nebo s tou nedokonalou genetikou. Tak samozřejmě i tyto systémy, které jsou velice důležité, tak potom můžou tou akupunkturou být poškozené. Takže paní nemusí uvádět ve zmatek to, že jsem řekla, že to je systém reverzní. Co se týče čakr, tak samozřejmě, teď jsem to tady víceméně vysvětlila, že ten čakrový systém u kristovských lidí při bioregeneraci a při kataraterapii je jiný, protože je tam i jiný počet čaker, aktivují se tam centra duchovní, která odpovídají té kataře, která je v tom původním provedení, není to ta poškozená, ta katara, která je těmi dravci zreverzovaná. Takže tam potom, když do toho začneme zasahovat, když do toho začneme píchat akupunkturu a podobně, tak se samozřejmě může stát, že tam něco poškodíme, ničíme, rozbijeme, protože nevíme, nebo ten člověk, který toto provozuje, tak samozřejmě neví. Ono to souvisí ještě s pokračováním té otázky, kdy paní píše, že se před časem dotazovala na vhodnost cvičení 5 Tibeťanů a já jsem jí odpověděla, že pro vzestup kristovského člověka toto cvičení je vhodné. Já jsem řekla, že to cvičení neškodí, protože je to cvičení, které pracuje s těmi 7 fyzickými čakrami a kristovský člověk má 7 fyzických, ale má také morfogenetické čakry a má také čakry, které jsou mimo tělo a s těmi samozřejmě ty Tibeťané necvičí, nepracují, neroztáčí energeticky, takže pokud pracuje těch 7 nebo těch 5 Tibeťanů s těmi čakrami v počtu 7, těmi fyzickými, tak je samozřejmě jenom jak si roztáčí. Ona posluchačka píše, že toto cvičení, nebo že jí to vůbec bylo divné, to, co jsem řekla, protože toto cvičení pochází údajně z Himalájí, z kláštera s názvem Shangri-La, a v té publikaci kterou ona studovala, tak jsou vysvětlení a jsou tam také obrázky pouze k 7 čakrám. No, protože těch 7 čaker, to je těch 7 fyzických čaker. A ty čakry, které jsou morfogenetické, ale jsou napojené na v podstatě to centrum, ze kterého vychází ta fyzická čakra, 6. čakra, 3. oko, tak oni se tam protínají. Ale jsou to čakry morfogenetické. A tyto čakry, to je ten větší počet čakr, o kterých já jsem mluvila, tak ty jsou jenom u kristovských lidí, kteří tedy mají ten energetický systém té bytosti, jak fyzického těla, tak toho duchovního těla, nebo té bytostní anatomie, tak mají v opravě, opravují, dostávají to do toho původního stavu. Tudíž jeden systém jiný. Ale ty fyzické čakry jsou prostě na té středové ose té kataramřížky, jenom jsou potom v té oblasti té 6. čakry, toho 3. oka, budeme-li tedy tomu říkat 3. oko, takže tam v té oblasti se potkávají právě s těmi čakrami morfogenetickými, to jsou ty čakry, které jsou duchovní. Takže nemusíte být zmatená, paní posluchačko. Pracujete se 7 čakrami, ale fyzickými, na fyzickém těle, které jsou na té středové ose, té kataramřížky, na těch drahách, které se kříží, když ta katara se dostává do toho původního stavu, ve chvíli, kdy je opravená, tak tam vznikají právě i ta centra, která na té poškozené, zreverzované kataramřížce, kterou má tedy ta část těch obyvatel planety, dalo by se říci, kteří nemají tu kvalitní genetiku, kteří mají tu reverzovanou, tak oni tam i některá ta centra prostě nemají. Tudíž můžete potom třeba mít pocit, že cvičíte se 7 čakrami, protože to tak je uváděno v literatuře, ale nemáte jistotu, se kterým typem čaker vlastně pracujete. Ale nicméně je to energie, takže pokud to směrujete k nějaké čakře, tak buď ta energie si tu čakru najde a ona ji neuškodí, protože tam se pracuje na posilování, aby ty čakry byly funkční, byly otevřené. A ty nefungují, jsou fyzické. Takže ty vám tu bioregeneraci nepoškodí. Tam si myslím, že není důvod tomu, abyste byla zmotená. Jenom je potřeba pořád brát v úvahu, že nejsou všichni stejní, ani bytostně, ani fyzicky, že prostě každá ta rasa, každý ten druh, každý národ, dalo by se říci, má svoje vlastní specifika, ať ty fyzické, nebo ty duchovní. Takže z toho musíme vycházet, že nejsme všichni stejní, když to budeme mít na paměti, tak víme, že některé věci nám škodí, některé věci nám neškodí, některé věci nám někomu pomohou, někomu nepomohou. Právě záleží na tom, že musíme brát v úvahu tu rozmanitost těch druhů, těch lidských typů, které tady mezi námi jsou. No a čínská medicína je stavěná právě na ten žlutý, na tu žlutou rasu, protože i oni mají svoje vlastní specifika, svoje vlastní vibrace, svoji metabolismus, svoji psychiku. To všecko má každá rasa dáno právě tou svojí odlišností od těch ostatních. Některé věci máme stejné, ale některé věci máme jiné. To musíme pořád brát v úvahu. Pokud jsme bílí, tak holt musíme počítat s tím, že techniky určené pro žlutou, černou, červenou, hnědou rasu nemusí vždy na nás fungovat, protože to prostě je jinačí.
Možná Išo by se slušelo říci, jednu takovou asi důležitou věc, že když tady mluvíme o rasách, aby nás třeba někdo nenapadl, tak se bavíme o genofondech určitých druhů lidí, lidské populace a vůbec tím nemáme na mysli, že některá rasa je horší lidí nebo některá je lepší. Je to jenom o tom, že každá je jiná. Takhle je to potřeba říci, protože různí lidé různě uvažují, tak abychom si zbytečně tady naběhli na vídle, tak pro každého, kdo by toto chtěl zneužít, znova opakuji, my tím máme na mysli určité genetické odlišnosti mezi lidmi, nikoli jak si to, že bychom někoho chtěli snižovat a někoho vyvyšovat. Tak pojďme do dalšího dotazu.
Já to jenom ještě trošičku teda rozvedu, aby jsme se do toho tak nějak trošičku zakoukali, do tohleto problému. Ono je jedno, jakou máme barvu kůže, ale ona ta barva kůže je součástí právě určitého typu toho genofondu, jak ty říkáš. A ono to není jenom o tom vzhledu. Fyzicky v podstatě vypadáme zhruba stejně. Ale metabolismus, jak jsem říkala, psychika, určité typy chování, psychické projevy, ale také samozřejmě duchovní úroveň určitých typů těch genetik je jiná. Některé z těch národů, některé z těch skupin mají nižší duchovní úroveň, protože, jak jsme si říkali v minulosti, byly sem na planetu přesídleny z jiných planet, které byly méně civilizačně vyspělé. Některé nemají vůbec evoluční potenciál právě proto, že měly příliš mnoho, dalo by se říci, genetických poškození, genetických chyb. Někteří byli vlastně takovým určitým způsobem měli zastavenou tu evoluci jako takovou, jsou zastaveni ve vývoji, protože nějakým způsobem jaksi nejsou kompatibilní s tím naším prostředím, protože oni sem přišli z jiných planet, z jiného prostředí a na určité jiné vývojové úrovni. Tím zase neříkám, že jsou hloupé, ale jednotlivé civilizační skupiny, které kromě třeba, dejme tomu, barvy kůže a toho, že mají jiné zvyky, mají jinou kulturu, mají to duchovno nastaveno jinak, mají teda, dejme tomu, tu civilizaci, to prostředí, ze kterého jsem kdysi teda byly přemístěny ty skupiny, tak oni to mají jinak, protože některé národy nebo některé civilizace byly teprve ve vývoji, byly v tom, dal by se říci, v dětském věku, některé civilizace už byly v tom dospělejším věku a my víme, že všechno se vyvíjí. Tak jako člověk se vyvíjí od toho dítěte do předškoláka, školáka, pubertáka a potom samozřejmě mladého člověka dostává se do středního věku, kdy už tedy nabírá ty zkušenosti, tak ono s vývoj civilizací je v podstatě totéž. Zase máme úplně mladou civilizaci teprve v počátcích, kdy ta civilizace určitým způsobem dozrává, rozvíjí se, vyvíjí se. Teď samozřejmě buď se vyvíjí třeba tím technickým způsobem, více jako by technokraticky, to znamená, že to duchovno až tam nehraje takovou roli. Naopak jsou civilizace, které jsou duchovně velice vyspělé, nebo které jsou na to duchovno přímo zaměřené. Teď si veme, že tyto bytosti sem byly z nějakého důvodu přemístěny. Říkali jsme, že tedy předpokládalo se, že tady budou jenom na určitou dobu dočasně. Nicméně oni tady potom zůstali, protože temňáci právě měli ten záměr, že tyto, dalo by se říct, nižší evoluční úrovně těchto civilizací poškodí právě tu civilizaci té bílé rasy, která tady kdysi vlastně převládala na planetě, protože jsme si říkali, že přišli ty Slovano-Ariané, před nimi tady byli Hyperboreánci, pak tady byli také Lemuřané a podobně Atlantiané. Takže tím, že to byla civilizace vysoce vyspělá a zájem těch temňáků právě byl tu civilizaci rozložit a poškodit, tak jak jinak, než když se na planetu přivedeme civilizace, které jsou nízkoevoluční, jsou teprve v začátcích svého vývoje, jsou teprve v tom dětství, kdy tedy začíná se ta jejich civilizace teprve jaksi rozbíhat, rozvíjet a my ji přemístíme sem, a uděláme všechno pro to, aby se tedy začaly křížit, dalo by se říct, ta dospělá úroveň té civilizace s tou dětskou úrovní civilizace. Takže ono to srazí vibrace té vyspělé civilizace a v podstatě ji to zničí geneticky, zničí ji to tak, jak to prostě v podstatě jsme viděli, jak nám to tady ty dravci a ty temňáci předvedli, tím, že se na tu planetu napřed umístily tyto různé druhy nízkoevolučních. Není to zase nic proti ničemu. Oni za to samozřejmě ty civilizace nemohli. Oni mohli být rádi, nebo ty lidé mohli být rádi, že tady našli azyl, jenomže prostě oni měli jinou kulturu, jinou úroveň. Pokud žili odděleně, tak to bylo všechno v pořádku, ale to samozřejmě dravci nepotřebovali, takže se postarali o to, aby prostě se ty civilizace dostaly k sobě, aby se začaly mísit a aby prostě ta úroveň té civilizace byla snížena a víceméně to kristovské lidstvo bylo sraženo až na úroveň té doby kamenné se vším všudy, s výmazem paměti, ze smrtelností, co se dalo zničit, to se vlastně zničilo a do toho vlastně se ta genetika poškodila tím vynuceným určitým křížením se těch vyspělých a nevyspělých civilizací, dalo by se říci. Takže ono to není o tom, že oni jsou hloupější nebo že jsou méně schopní. Také si všimněte, že ty různobarevné rasy jsou každá jinak zaměřená. Některá rasa je zaměřená na přírodu, některá je taková jakoby ještě dětská, naivní, důvěřivá. A pak jsou tady rasy, které jsou, dalo by se říci, trošku, jak bych to řekla, vychytralé, takže z toho, co kde se dostanou k nějakým informacím, tak sami to sice nevytvoří, sami to sice nevymyslí, ale nějakým způsobem to okamžitě uchopí a rozvíjí. No a pak jsou tady také rasy, které čistě jenom parazitují, protože u nich ten vývoj není. Ty jsou prostě po staletí, po tisíciletí bez jakéhokoliv vývoje dopředu stagnují a jsou na těch nižších, primitivnějších úrovních. Ale není to nic proti ničemu. Je to prostě, je to tak. Někdo je, některá skupina, některý národ nebo některá rasa, typ tedy rasu mám na mysli, barvu pleti a příslušnost k nějakému typu té genetiky, tak jsou prostě vyspělejší, někteří jsou méně a každý má to svoje zaměření. Někdo na přírodu, jak jsem říkala, někdo tedy na práci, někdo prostě nějakým způsobem zhodnocuje něco, někdo zase tvoří. Takže berme to tak, že skutečně to není o nějakém rasovém jaksi vyjadřování se, ale je to prostě o tom typu těch projevů. A ty jsou samozřejmě v té neviditelné úrovni, v té psychice, v tom chování, už jsem říkala v metabolismu, v genetice. Některé věci jsou neslučitelné, prostě některé věci se spolu nejsou schopné potkat. Takže oni třeba nejsou někteří nebo některé typy genotypů nejsou schopné plodit potomky, protože to tam prostě geneticky vůbec nefunguje. No a to je záležitost, o které my se tady pořád povídáme, že to není o tom, že jsou méně cenné nebo že jsou méně kvalitní. Prostě jsou jiní. A říká se, že svůj k svému, protože tam potom, když dáte dva různé typy, tak z toho vznikne akorát zmatek a vlastně ani jeden, ani druhý potom vlastně neví, kam patří. Takže není to nic zlého, není to nic, dalo by se říct, pohrdavého, ale prostě někdo to má nastavené tak podle toho, kam patří a někdo to má nastaveno tak, že prostě je jiný. Buď nepatří nikam, protože je to třeba ten biorobot, který prostě se narodí, nemá ani inkarnační plán, nemá pokračování, nemá evoluční vývoj. No a nebo je to různě bytost na různé duchovní úrovni, která prostě jenom v tu chvíli, když má šanci, tak zapne ty své vzestupné programy a začne pracovat na té své genetice, navyšovat vibrace a jaksi dostávat se zpátky na tu úroveň, ze které jsme klesli. Nic víc, nic míň.
Tak to si myslím, že si hezky ještě připodobnila a povysvětlovala, protože si myslím, že je dobré si v tom trošku udělat pořádek, aby jsme se zorientovali vlastně, jak to celé je myšlené. Išo, já tady pak mám docela nějaký soubor, asi 6 otázek, ale já bych k ním potom ještě přečetl takový jeden e-mail, který nám také přišel a myslím si, že si zaslouží, abychom ho přečetli. Je to spíš k té situaci ve společnosti, kterou tady teď žijeme, ale je to součást vlastně toho bytí. Tak já tě poprosím ještě o nějaký dotaz a pak bych se tomu věnoval zase chvíli já. Ano?
Dobře, takže já ještě zodpovím otázku, on je to od stejné posluchačky, k jejímuž tématu jsem, teda na to téma té čínské medicíny hovořila před chvílí, na to téma, že tedy je trošku zmatená z toho, že tedy napřed říkáme, že škodí, pak říkáme, že neškodí. Paní posluchačka píše, že má asi tedy RH faktor negativní, protože si pamatuje, že jí gynekolog v době jejího těhotenství varoval před kočkami kvůli toxoplasmóze a také zkoumali krev jejího manžela. No, tak toxoplasmóza nemá vztah k RH faktoru. Toxoplasmóza je onemocnění parazitární, kdy toxoplasma je parazit nejčastěji přenášený. Teda říká se, že kočkama, ale dneska už je dokázáno, že vlastně tu toxoplasmu můžete chytit od jiného zvířete, nejenom od kočky, a můžete ji chytit také od ptáků, můžete ji chytit také dokonce od psa, a nebo si ji můžete mezi sebou nějakým způsobem předat, protože je to parazit, je to parazitické onemocnění. A ta toxoplasma gondii se jmenuje ten určitý, myslím, že je to prvok přímo viditelný, tedy mikroskopem, tak on se prostě přenáší z člověka nebo ze zvířete na člověka a u žen potom způsobuje vlastně potratovost, neschopnost donosit to děťátko, to miminko. A takže tam potom v minulosti byl velikánský problém, proto se to tak velice hlídalo, protože poměrně tím, že v domácnostech a na dvorech a na vesnicích všude byly vlastně kočky, tak se to připisovalo té kočičí populaci. Nicméně později se ukázalo, že nejenom kočky, ale i jiná zvířátka, tak vlastně bylo to neléčitelné. Takže kdo měl v sobě virus toxoplasmy, nebo která žena ten virus v sobě měla, tak byla velice ohrožená tím, že nedonosila dítě. Já jsem ve svém životě, teda v době, když já jsem byla vlastně po druhé v porodnici, tak jsem tam ležela s paní, která tedy 9x potratila a to 10. dítě odležela, ona nebyla schopná vůbec schodit, ona prostě celých těch 9 měsíců to odležela, bylo to takové vymodlené dítě, takže ona byla velice šťastná, že se jim vůbec podařilo, samozřejmě i lékaři byli rádi, protože to byl poměrně velikánský úspěch, když ta mamina byla schopná vyležet doslova do písmene dítě, o které nepřišla díky toxoplasmóze. V dnešní době už se toxoplasmóza dá léčit, dá se vytestovat, dá se léčit, takže v dnešní době pokud by bylo podezření, tak to až takový problém není, ale v těch dobách, kdy tedy se toto zjišťovalo, tak a pokud tedy posluchačka mluví o toxoplasmoze kvůli kočkám, tak to s tím RH faktorem nemá nic společného a už vůbec ne, to nemá nic společného s těmi, mně se líbí nanuky, DNA nanuků, což je velice hezký výraz, takže ani s tou genetikou Anunaku to nemá nic společného. Myslím si, že paní posluchačka se určitě nemusí bát.
Tak já si myslím, že to bylo dobré sdělení pro paní posluchačku a já tedy začnu trošku brousit do jiného tématu. Napsala nám posluchačka Blanka, pravděpodobně tedy na některé moje výroky reagovala velmi, velmi, myslím, hezky. Milí spoluobčané, jak všichni jistě víte, člověka spolu vytváří genetika, výchova a prostředí. Všechny tyto prvky jsou narušovány velmi důmyslně egregorem, který systematicky na všechny složky působí a ničí je. Již v dětství jsem slýchala od svého dědečka, že mezi slovanskými národy je záměrně rozmdýchávána neshoda, protože Slovany neporazíš, když jsou jednotní. O tom pověst o Svatoplukovi a jeho prutech a většina posledních válek jasně svědčí, musíš je rozhádat a rozložit zevnitř. Onen egregor to zvládá dokonale, protože odhalil naše slabiny a chytře je využívá. Jak pozorujeme desítky let během svého života, a tedy se dá vydedukovat, že se tak děje stovky, ba tisíce let a zneužívá se naše paměť. Věříme všemu, co nám řeknou naši politici, kteří jsou tímto egregorem mocně ovlivňováni, ztratili jsme zvláště v poslední době schopnost naslouchat radám starších a jak vždy platilo moudřejších, ne vychytralejších, jak se dnes činí. Bylo zničeno ono důležité pouto mezi starší a zkušenější starou generací a mladými, byl záměrně zničen edukační, výchovně vzdělávací systém, zdravotní a sociální systém, naše zemědělství, průmysl, doprava a spoje a tak dál, což jsme už snad pochopili, ale hlavně byl zničen zdravý rozum a schopnost, kterou měl každý normální člověk, přibližovat se svým jednáním k platnému žebříčku morálních hodnot. Vše, co se kolem děje, je vysoce sofistikovaně řízený proces, který nás vede k největšímu zotročování mysli a ducha. Dějiny se opakují, ale lidé je neznají ani nechtějí a přistupují na ono ze starého Říma známé chléb a hry. A to, že se nic nedá dělat, nejlíp strčit hlavu do písku jako pštros a nic nevidět. Je to velmi zjednodušené, protože nic víc lidé nechtějí vědět, vidět ani číst, ale výstižné. Výsledek je takový, jaký v současnosti je stav naší společnosti. Přemýšlejte, všichni, staří i mladí, jde hlavně o vás a vaše děti. Zdravíme vás, vaši starší spoluobčané. Tak já si myslím, že to je opravdu jaksi věc, která je... Podepíšu každé slovo, které tady Blanka de facto uvedla. To je záležitost, která bohužel takto ta realita, takto ten reál je. Na to navazuje od Milana několik takových otázek, které se váží k tam takové podobné věci. Měl bych otázku, která se bohužel dotýká většího počtu probouzejících se lidí, kteří již vědí, anebo alespoň tuší, co se kolem nich ve skutečnosti děje. Aktuálně mě zajímá, jakým způsobem se postavit a čelit katastrofální situaci, do které se jako stát a národ řítíme. Na mysli mám nyní imigrantskou krizi, která díky takzvané Marrakešské smlouvě a drtivému tlaku Evropské unie na naši skorumpovanou protektorátní vládu hrozí eskalovat do vražedných rozměrů. Protože je jasné, že ani volbami, ani nějakými peticemi či demonstracemi se nic nevyřeší a vystoupení z neomarxistické Evropské unie bohužel není v této chvíli reálné, zajímá mě, jak jí zaujmout vnitřní postoj k tomuto naléhavému 3D problému, který bude zřejmě v nejbližší době eskalovat. Jde o to, jakou formou aktivity vyvinout, když všechny klasické způsoby jsou nyní prakticky úplně neúčinné. Do jaké míry bude účinná meditace či nějaká forma tvůrčí představivosti? Či doporučujete nějaký jiný způsob? Myslím, že se s podobným problémem potýká spousta lidí a jde o to, aby se tichou pasivitou nepomáhalo těmto silám temna, které nyní v míře téměř obludné vystávají na světlo světa. No, to je totiž záležitost, kde je potřeba se opravdu podívat pravdě do očí a přiznat si, v jakém, že se nalézáme stádiu vývoje těchto všech záležitostí, a já na rovinu říkám, Milane, a vy všichni ostatní, které vás ta věc trápí. Tolik let, tolik tisíc let se temní snažili, aby dosáhli určitého stavu, ve kterém se nalézáme. To není otázka jedné vlády, to není otázka, jestli jsme měli nebo neměli cinkat klíčema na náměstí. To není otázka, jestli jsme měli být radši osvobozeni těmi nebo těmi. Zkrátka a dobře to vemte jako proces a ten proces někdo nějak realizoval a někdo si na něm dal velice záležet. Sklízíme plody toho, co jsme nedokázali zastavit v našich minulých životech, plody toho, co jsme nedokázali ani v našem životě jakkoliv ovlivnit k tomu, aby se ten svět neřítil do takového kataklizmatického stavu, kam se řídí. Jsou lidé, bytosti, které zabránili tomu nejhoršímu. Tady připomenu Vladimíra Vladimiroviče Putina, který už několikrát zastavil horký jaderný konflikt svojí, řeknu, diplomatickou schopností a strategickým uvažováním a chováním, kdy se mu opravdu podařilo jemu a jeho týmu sklidnit tu situaci, odzbrojit diplomaticky ten chtíč těch neokonů, kteří když pochopili, že jejich housličky přestali hrát, tak když ne my, tak nikdo. Čili oni opravdu chtěli už udělat tomu všemu přítrž a konec. Takže i taková osobnost jako Vladimír Putin pouze brzdí ten problém. On ho nevyřeší. On pouze brzdí problém. Brzdí to jejich, tu jejich výhru, protože Iša tady už několikrát zdůraznila, že energeticky jsme v minoritě. Co do počtu kristovských bytostí, jsme v minoritě. Možná někdo z vás namítnete, že i ten David porazil toho Goliáše, ale ten příběh je přesně o něčem jiném, ano. Takže nedělíme si plané iluze. A ptáte-li se na to, jak z toho ven, tak to je to, proč tady dnes sedíme, proč vám tady říkáme ty informace už od prosince loňského roku, proč tolik z vás si konečně doposkládalo tu vaši mozaiku a tu vaši skládačku a proč tolik z vás získalo vzestupné potenciály a tolik z vás je připraveno z této reality, z této pro nás nepřátelské reality odejít ve chvíli, kdy celé to finále dospěje do toho úspěšného konce. A nebude to, nebo není to podmíněno nějakou eskalací do toho kataklizmatického stavu. Je to zkrátka dobře jenom o tom, aby se daný minimální počet lidí kristovského typu, kristovské genetiky, plus ti, kdož další mají ještě vzestupné potenciály, tak aby byli schopni vytvořit tu novou realitu. A myslím si, že se blízká na dobré časy, vše běží, vše nějakým způsobem se odehrává ku prospěchu této záležitosti. Takže když to řeknu, opravit se ta záležitost de facto nedá. Ten defekt je ta možnost už je za Rubikonem. A proto jediná varianta je vzestup, to znamená doběh cyklu, ukončení reality, té společné, nastolení těch dvou realit, sestupné a vzestupné, proto aby v každé té realitě se realizovaly ty bytosti, které do ní patří, protože, jak říkám, taháme za velmi krátký konec provazu a to finále je zatím naplánované tak, aby temné síly nebo aby temňáci, dravci, aby zvítězili a aby my jsme byli jejich dravčí obětí a jejich pastvou energetickou. No a jediné, co se proto dá udělat, je ten únik skrze vzestup. Možná to pro někoho je příliš tvrdé, možná to pro někoho je logicky srozumitelné, ale přesně jak tady píše Milan, když se na to podíváme a okleštíme to od všeho toho balastu, od toho nánosu těch různých slibů, řečí, keců v kleci, jak se říká, keci v kleci, tak když se na to podíváme a chladnokrevně to vyhodnotíme, tak dneska už je to jenom o tom brzdit ten průšvih, nebo brzdit tu prohru, takhle bych to řekl. O výhře se nebavme, na to nemáme dneska možnosti, ale díky určitým záležitostem se vytvořil prostor na to, aby maximální možný počet lidí dokázal vytvořit se sebou právě tu bioregeneraci, kataraterapii, aby se připravili na vzestup, aby si připravili vzestupný potenciál, aby měli, aby si genetiku nachystali. aby svoji schránu na to připravili, čili to je ta bioregenerace, a aby vzestoupili. Čili dneska se bavíme o opuštění reality, protože na její změnu nemáme nástroje. A to, co tady popisuje Milan, to je pouze důsledek, respektive manifestace těch vítězných dobyvačných kroků, které se temné straně podařily. Tak snad jsem nebyl příliš skeptický, Išo. Snad jsem nevzal někomu jaksi chuť do života, ale jsem zvyklý mluvit o těch věcech docela otevřeně.
Není žádná skepse. Ono většina našich posluchačů, říkám většina, jsou právě ti, kteří ty informace chtějí, kteří chtějí na sobě pracovat, kteří chtějí se toho všeho účastnit, až na těch pár výjimek, které tady nás potom častují tím svým, bylo by se říct, s tou svou skepsí a s tím, že tedy co to tady povídáme, když je to všecko jinak a tak dále. A nebudu říkat ty názvy, kterými nás titulují, ale většina lidí právě chce vědět, jak se s tou situací poprat. A já si myslím, že velké množství lidí v podstatě vnitřně cítí, že tady ta situace pro nás jako něco činit, něco měnit je víceméně beznadějná, není to uskutečnitelné, a proto to nucení, to půzení vnitřní té duše k tomu pryč odsud, odejít z toho všeho, začít někde jinde, jenom trošičku brzdí právě ta připoutanost, dalo by se říct, k tomu majetku, to lpění na něčem. Ale uvědomme si, že tam to dostaneme. Tam dostaneme, co budeme potřebovat. Nic navíc, žádný přepěh, žádný luxus, ale to v podstatě těm prapůvodním kristovským bytostem stačilo. Stačilo jim to, co nutně potřebovali. Oni nehromadili majetek, oni se nevyvyšovali, oni prostě to, co potřebovali, to si mezi sebou nějakým způsobem poskytli, a to je přesně to, co je zase vlastně důležité k tomu nelpět na některých pomíjivých věcech. Takže řekl jsi to dobře, ta realita je víceméně nezměnitelná, tudíž pryč odsud, pryč za lepším, kde si to potom podle těch představ, podle toho jiného vzorce vlastně toho života, kde to tam bude nastaveno jinak, s jinými pravidly, která budou samozřejmě vyhovovat, myslím si, že velké většině. Komu vyhovovat nebudou, tak bude moc odejít, tam nikdo nikoho držet nebude, ale já osobně si myslím, že velké většině takových těch normálních kristovských lidí to bude velice stačit, protože pro nás to tam bude luxus, pohoda a klídek. Pokud tam budou nějací nespokojenci, tak si to budou muset s těmi svými vzorci myšlení trošičku potom uspořádat a vybavit si v té své paměti, sáhnout si do těch archivů, jaké to tady bylo, co jim tady na tom vadilo, a jestli tedy jim stojí za to zase někde být nespokojený a brblat a mrmlat a dožadovat se něčeho. To už potom je právě na tom, jak kdo bude schopen a ochoten změnit ten svůj způsob myšlení, svůj způsob chování, projevů, přijmout mnoho a mnoho různých zvyklostí nebo návodů, nového chování, nový systém, zbaví se, nebo pokud kdo bude jak ochoten, zbavit se různých přesvědčení, názorů, které jsme si přinesli, nebo které nám jednak vštípala ta společnost, protože posluchač mluvil o tom, že nás vlastně vychovává to prostředí, vychovává nás ten systém vzdělávací, rodiče, rodina a podobně. Takže to, že nám bylo poskytováno mnoho věcí vlastně v nesprávném, jak bych řekla, modelu chování, tak toto všechno budeme se muset naučit změnit nebo naučit vůbec se chovat v tomto, v takovémto jiném prostředí. A já si myslím osobně, že mnoha lidem se to bude líbit a budou to považovat za takový určitý ráj, protože je tam hezky, je tam příjemně a ty věci, které tam na nás čekají a které tam jsou zavedeny jako běžný životní standard, dalo by se říct, tak to jsou věci, které někde v genetice máme uložené, který je to způsob života, kterým jsme kdysi dávno vlastně žili, který je nám vlastní a nemělo by nám to dělat prostě žádný problém. Jenom některá ty přesvědčení, některé ty způsoby toho chování a myšlení budeme muset odložit právě, protože jsou to záležitosti implantované touhletou dravčí nepěknou jaksi metodikou, tím systémem jako takovým. Takže budeme se muset přeprogramovat i co se týče lingvistiky, těch výrazů různých, toho našeho myšlení. Na tom všem bude nutné pracovat a to se teprve potom asi budeme divit, co všechno budeme objevovat, co všechno najednou vyvstane, co tady jsme si neuměli ani představit.
No, já si myslím, že bude velice zajímavé pro některé ty vzestoupené, až se bude v rámci jakési, nazval bych to edukace nebo výchovy, to znamená právě práce tady na tom všem, až se třeba budeme ohlížet na zkušenosti, které sice budou uložené v tom informačním poli, ale pro potřeby té výuky budou případně připomenuty, tak až se posluchači dozví ty vzestoupení, za jakou lovnou zvěř jsme tady byli považováni a jak jsme byli využíváni jako lovná zvěř, která byla energeticky vysávána a lovena, no tak asi ta chuť se vrátit zpátky možná někoho přejde. Ale kdo ví, třeba ta chuť být majetný a bohatý, tak v některých lidech zkrátka a dobře může zvítězit, já nevím, ale tak já doufám, že ne. Dobře, Išo, to je v podstatě asi tak všechno, co se vejde do našeho dnešního pořadu. Já ti tedy děkuji za to, že jsi byla perfektně připravená, děkuji ti za to, že jsme mohli probrat řadu zajímavých věcí a doufám, že to naše posluchače opět zase nějakým způsobem nejenom zaujmulo, ale také posunulo vpřed, protože to je vlastně to, proč tento pořad spolu realizujeme. Takže Išo, jedna věta na rozloučení.
Tak já děkuju za pozornost a v pondělí naslyšenou.
Tak skvěle, uslyšíme se opět v pondělí a jak jsem řekl, to už je teď momentálně v tuto chvíli ze studia Midgard všechno. Přeji vám krásný zbytek sobotního večera, přeji vám krásnou neděli, čili celý víkend, dá se říct ještě pomálu. Takže mějte se krásně, opatrujte se, pracujte na sobě a to všechno vám tady od mikrofonu teď právě přeje Petr Václav.
Yeah. rád.